podcast fra Amcar.
Lordens Garage, en podcast om bil.
Da ønsker vi velkommen til en ny episode av Lordens Garage. Det nærmer seg jul, for noen ser kanskje den litt overvurdert. Andre ting som overvurdert Mona Lisa, sannheten, svarte kjole, selvsikkerhet, pusur, trening, beskjedenhet, forberedelse, balanse, hardt arbeid, Los Angeles og følelse. Alt jeg nevnt nå overvurdert ifølge ulike kjente folk som har uttalt seg, og som jeg fant sitater fra på internett, som for øvrig også overvurdert ifølge Elvis Costello, som begrunner dem at internett ikke har forandret måten man lager musikk på. Det meste kan derfor være overvurdert, bare du spør den rette. Så, hva betyr overvurdert, eller oppskrytt, om man foretrekker det mer folkelige ordet? Jo, ifølge det norske akademis ordbok, å vurdere for høyt, anse for mer betydelig eller verdifull enn virkeligheten tilsier, noe som har blitt rost mer enn det grunnlag for. Så i bilverden så kan du for eksempel stille spørsmålstegn ved Jaguar E-Type. Den virkelige tidens vakreste bil som den ofte trekkes fram som? Når en Ford Mustang av 1968-årgang koster da dobbelt en Pontiac Firebird fra samme årgang og med tilsvarende ytelse, ikke da Mustangen overvurdert? Hva med en Ferrari 250 GTO? Den virkelig verdt en halv milliard kroner? Ikke det toppen av oppskryttfjellet? Har Alfa Romeo i det hele tatt laget en minneverdig bil de siste 30 årene? I så fall, jeg vil merke oppskrytt. Hvem er Porsche? Taycan og Cayenne med her og Macan og Panamera med der. Hvordan kan gamle 911 bare fortsette å stige i pris all den tid Porsche knapt nok lager sportsbiler lenger? Hørte ordet overvurdert? Hvorfor koster en Ferrari det at tredobbelte en Corvette med de samme ytelser? Betaler man for en overvurdert merkevare? Volkswagen og Tesla havner ofte nederst på kvalitetslista, men folk vil nå ha de uansett. Da må vel merkene per definisjon være oppskrytt. Så i dag skal vi prøve å ta for oss biler vi mener oppskrytt, og det skulle vel ikke være noe problem å finne?
Nei, absolutt ikke. Jeg så klar for å bestige oppskryttfjellet, som du så fint nevnt her. Jeg har klatreutstyret på plass, så det her gleder jeg meg til.
Og Ove, du vel mer enn klar?
Ja, det jo for så vidt. Samtidig som det jo en oppgave man skal gå til med en viss ydmykhet, noe som jeg jo vet ikke finnes i det her studio, men allikevel, for meg så det kanskje et poeng å si at det er jo en litt skummel jobb når vi tar for oss biler, for at det viktige å si er at vi må vurdere litt utifra norske forhold, litt utifra internasjonale forhold, for det er jo faktisk sånn det at du nevnte Tesla Model S, for en sånn typisk ting, den overvurdert? Ja, ikke i Norge. For det er jo liksom, ja, det går ikke fort en Tesla min, det er sånn typisk uttrykk vi ser nå, som du, Lorden, har vært inne på, alle sånne akselerasjonsgreier knuses nå av elbil. Altså, ja. Men altså, vi skal ikke glemme at en Tesla Model S som performance, den koster like mye som en 800 hk Dodge Challenger SRT Hellcat Red Eye i USA. I USA så er jo kanskje Tesla Model S en overvurdert bil, for den koster for mye for hva den leverer, og den nevnte Dodgen, den jo faktisk en av de få bilene som matcher Tesla Model S performance på kvart mil akselerasjon og sånne ting. Mens i Norge så koster jo den Teslaen 1,1-1,2, og så koster Hellcaten 2,2. Så, ja. Så da får man liksom disse sånne mismatchene. Og jeg har suttet når vi satt og forberedt oss, og tenker jo det at her får vi en god dialog, kanskje litt artig, vi drar frem litt forskjellige biler, men subjektivt så må jo folk få lov å gjøre hva de vil. Det er vi jo litt enige. Og vi er jo, ikke minst så er vi jo, hva det kalles for, eksponenter for det selv. Vi nevnte jo i en tidligere podd her at nei, det blir litt feil hvis folk nikker anerkjennende til bilen vi hadde kjøpt. Ja, ja. Så i så måte så
det er jo poddens mange fasetterte ansikt, ja, vi snakker om her.
Men det er jo litt der når, altså jeg håper jo det at vi kan komme inn på de tingene der. Det er greit at du har personlige preferanser, men kognitiv intelligens avslører jo oftest det meste. Altså, du ser over tid, så ser du det at det var ikke mer enn 7 som kjøpte en Bristol. Og du ser at du kan få kjøpt en Bristol for en lav pris. Mm. Så selv om skjønner han mener at det her er en Stradivarius, så har ikke den kognitive intelligensen tilsagt det. Så det er jo kanskje der vi kommer inn at vi vil rette litt på den kognitive intelligensen.
Ja. Jeg er ikke kommet i gang, for du disser Bristol. Det er dårlig stemning.
Jeg har hørt at jeg har inkognitiv intelligens.
Inkognitiv intelligens.
Ja. Ja. Så lenge du har intelligens, er greit.
Ja, ja.
Det er skjult, da, med andre ord.
Men, apropos, før vi starter, så tar vi en liten...
Hot or not.
Da vi klar for hot or not, og i dag noe så enkelt som Ford. De plutselig i den luksusposisjonen at deres nye pickup, Ford F-150 Lightning, bestillingen bare strømmer inn. Det altså den helelektriske versjonen av den klassiske F-150 pickup, USAs mest solgte bil. Og Ford har nå fått 200 000 reservasjoner, som betyr at bilen egentlig er utsolgt i 3 år fremover. Det er jo helt spinnvilt. Skulle ikke tro at amerikanere vil ha en helelektrisk pickup, men det vil de faktisk ha. Så da er spørsmålet, hot or not, folkens, Ford F-150 Lightning. Du venn, her stiller Bjarne og Ove, de er så positive. De er begge grønn, hot, jeg sier not. Jeg kan jo kanskje si først not, hvorfor? Fordi en pickup kan ikke være kul med bare elektrisk drift, sorry. Jeg kan til og med godta diesel på en pickup, det er helt greit det. Ja. Der hører jeg det hjemme. Men elektrisk motor, nei takk.
Nei, vi fikk jo en stor pickup-diskusjon på en tidligere podd her da Bjarne til vår store sjokk avslørte at han faktisk likte Lincoln Blackwood pickup.
Ja, og nå liker han den her også.
Og nå liker han den her også. Så nå står jo antagelig ikke verden til jul en gang.
Men nei, det får jo, gjør nok ikke. Nei? I hvert fall ikke til påske.
Du, pickup Bjarne, ja. Kan du forklare hvorfor du liker den her?
Jeg ser ut at drivkilda skal være det som gjør den nått. Altså, vi må jo se litt fremover her. Her er jo el.
Du var på hugget. Du slakta jo gammelt Formel 1 også her om dagen og sa at veien går fremover, gutter, og hører hei. Nå er du vel. Ja,
her er ikke snakk om å sitte igjen i sumpa. Du må følge med litt rann på hva som skjer i verden.
Jeg tror det handler om å hive seg i skyttegraver, for nå er Lotus blitt hele elektrisk, og Jaguar har I-Pace og sånn. Nå er det vel bare at TRV begynner å lage kun elbiler.
Det er noe rart som skjer.
Det er mistenkelig det her.
Jeg tror du må slutte med sånn 60-70-tallsbiler på listene dine her.
Nei, jeg har interesse for det også, men det er klart vi må jo følge med litt her i verden også, og at det blir en elmotor, og at amerikanerne på en måte trykker en til sitt bryst, det er jo veldig overraskende. Men de har jo skjønt det, de som er noe ved at det her er jo bra vare. Ja. Så her er det jo mye mer kraft i en elmotor enn en bensin-dieselmotor.
Jeg tror ikke det er det som spiller noen rolle for amerikanerne som det er noe vel mer at bensinprisen har steget så mye der borte.
Ja, det
er kanskje. Nå vet jeg ikke hva strømprisen er i USA, men...
Du må huske, både de, jeg vil påstå at både de som kjøper elbil og de som kjøper diesel, de gjør det jo en enkelt årsak, og det er jo for at de tror de skal spare penger. Det er jo så enkelt.
Ja.
Alt handler om...
Ja, når du kommer på, hvis vi nå først skulle være fornuftige, jeg skjønner ikke hvorfor vi skal være fornuftige, men da er det jo, det er jo riktig. Det er jo et økonomisk insentiv, både diesel og elektrisk. Ja. Jeg er jo ikke overrasket, vi har jo egentlig snakket om det før også, en av de beste poddene vi har hatt, selv om publikum mente at det er en av de verste vi har hatt, så mener jo jeg at det er en av de beste vi har hatt, det var jo det vi hadde om elbil. For det kan vi jo, vi forstår elbil, og vi forstår at akkurat nå så er det ikke nok.
Ja, det var det de sa, de var de som kommenterte. Ja. Dere har virkelig peiling på elbil.
Ja. Det var ironisk sagt, men poenget er at jeg er ironisk tilbake, for jeg mener det at nå begynner alt det vi har sagt om hva som må på plass med elbil for at det her skal lykkes, det kommer nå med at 200 000 amerikanere kjøper en sånn pickup. For at det var jo en av de to tingene vi sa, for at det her skal gå bra nå som amerikanere på en pickup som kan trekke 10 tonn pund, altså 10 000 pund, som har elmotor, og så må de komme med en muskelbil-kupé, og gjerne en, og så må europæerne komme med noe mer GT-aktig enn det fjaset de har kommet med så langt, som er elektrisk. Da begynner vi å få en sånn total bredde i disse elektriske bilene, og så kommer batteriteknologi og ladeteknologi etter i løpet av en 5-7-10-årsperiode som gjør til at det kan bli adekvat, og så må man jo selvfølgelig fyre i gang og anlegg til å produsere strøm til det her, men det tror jeg alle som hører skjønner at det må man. Så for meg så har jo aldri vært noe...
Fornuftsspørsmål. fornuftspodden.
Vi, ja, det fornuftspodden, og jeg skulle bare forsvare meg og si at jeg synes jo det bra, og synes jo det artig. Jeg jo fremdeles mye mer i ekstase over Ford sin Shelby Supersnake Sport, som altså den siste tilveksten av supertrucka, som en 780 hesters fyrhjulsdreven kortkasse regulær cab Shelby F150 med femlink, wattlink oppheng bak og uavhengig forhjuls, altså, så det ikke pick-up understell, det nesten et sånt type bane dragrace understell på den. En bil som faktisk kjører fra Shelby GT500 på bane.
Men jeg var mer interessert i da du sa om pick-upen, at den kunne trekke 10.000 pund, altså sånn 120.000 kroner. Tenker du på mynt eller sedler da?
Ja. Nei, altså i pick-up-verden så
sedler
jeg. For sedler er ganske lett. Jeg tipper jeg får det jukstemmen.
Ja.
Det er sikkert ikke så imponerende.
Digresjon, kort. Det er jo det at det blir veldig spennende å se hva som skjer i Norge. For dette er jo da kan du altså få en 5-seters slash 6-seters pick-up med fullt utstyr og sånne ting i Norge, og så er det litt på kjøretøy og førerkortreglene, hva skjer, for at den er jo ganske tung i seg selv, kommer de europeiske kjøretøyregelverket nå til å endre sertifikatvekkgrensen, for at plutselig så kan vanlige folk kjøre sånne biler også.
Og stille bak de 200.000 andre først.
Nå må vi spole på her, nå ble det veldig, vi har konstatert to hot, en not.
Ja.
Ja. Så kjører vi i gang med våre overvurderte.
Ja.
Og jeg kan begynne med, fordi jeg har tatt faktisk en bil jeg synes er grisetøff, som jeg digger selv, men som jeg rett og slett har tatt her, fordi jeg er irritert på dens internettkorsfarere. Og nå skal jeg faktisk drive litt folkeopplysning. Bilen jeg skal frem til er Lancia 037. Det er Lancias ikoniske rallybil fra gruppe B-tida. Og grunnen til at den er overvurdert er at det slår aldri feil. I et kommentarfelt på hva som helst bilgruppe, så er det noen som postet bildet av den her 037, og snart så er det fullt av påstander. Åh, siste bilen med to utstrekk som vann rally. Åh, det blir her bilen som knuste kvattron, og så videre, og så videre. Men, nå skal jeg faktisk ta det riktig, en gang for alle. Denne Lancia'en debuterte i 82, den vann 5 av 12 løp i 1983, og her skal det ses at Lancia ikke stilte opp i de to siste løpene, så det er imponerende, og Lancia de vann konstruktørmesterskapet i 1983, men Quattroen vann også 5 rally i 1983, og førertitelen gikk til Mikkola i Audi. Så verdensmesteren i rally kjørte altså Audi Quattro i 1983. Kan man da si at 037 knuste Quattroen? Men la oss nå gå videre. De to bilene fortsatte sin duell i 1984. Quattroen vann 7 av 12 løp. Hvor mange var 037? 1.
Og det var?
Er det knusing? Det var Korsika for øvrig med Mark og Alen. Så det er tullballet om at 037 knuste Quattro, det er direkte løgn. Og så kommer vi til påstand 2. Det her med at 037 var den siste bilen med tohjulstrekk, og eller den siste med bakhjulstrekk som vann i rally-VM. Den siste serien, som du spurte om, Korsika 1984. Men i gruppe B-perioden i 1985 så var en Toyota 2 av VM-rundene i sin Celica TCT, og en Renault R5 Maxi Turbo var en Corsica, altså tre serier tilbakeutstrevende biler i 1985 alene. Det samme i 1986, en Renault, to Toyota, og den siste av de var Elfenbenskysten Rally, 24. til 27. september 1986. Så det er en siste serien for en bakeutstrevende bil i gruppe B. Og går du videre til gruppe B, så er den siste serien for en bakhjulsdreven bil, en Renault 5 i Elfenbenskysten i 1989, etter at både BMW M3, Volkswagen Golf og Ford Sierra Cosworth hadde vunnet VM-runde. Mens en forhjulsdreven Citroën Sara vant både Catalunya og Corsica i 1999, som er de absolutt siste triumfene for en bil uten fyrstrekk. Så dermed, så 037-fans, digg bilen for alt den er verdt. Den er griseteft, sinnssykt rå, men det er ikke vits i å komme som påstår om at den knuste Quattro var den siste med tohjulstrekk som vann, for det er direkte løgn. Og til slutt, en tanke som har slått med, hvorfor driver man å hause opp noe som er utdatert teknologi? Bakhjulstrekk i rally versus fyrstrekk, hallo? Det blir jo som om Vanwall-fans skal skrive lange innlag om at Vanwall VW5 var den siste bilen som vann konstruktørmesterskapet i Formel 1 med frontmotor i 1958, fordi de jævla Cooper-bilene med mettmotor kom og ødela alt. Altså, Lancia 037, steinkull bil, men den var teknologisk akterutseilt. End of story.
Det var voldsomme greier.
Ja, det var bare litt folkeopplysning.
Ja. Ja, det var jo ja, det var mye folkeopplysning, så jeg setter jo her egentlig og lurer på det folkene du mener overvurdert, eller det bilen?
Det folkene som har gjort bilen overvurdert, ja. Dessverre.
Ja, for du inne på noe som jeg har, jeg vet ikke hvor mange biler vi skal ta, men jeg har med en bil der jeg har egentlig samme greia. At bilen er grei nok den, men tilhengerskaren er jo rape gal. De har jo ikke fått med seg fakta. Og det er jo kanskje det du snakker om
nå. Nå
er
nysgjerrig.
Du skal få leve i spenning. Ja, ja, ja. Nei, rape gal var jo å ta i, for det ikke, vi skal ikke være så useriøse her. Men det er faktisk litt sånn, og det, derfor synes jeg det var greit at du tok den opp, selv om og jeg jo, vi har jo snakket om den bilen før, og vi har jo faktisk vært inne på fakta om den bilen, og jeg kom jo med denne historien der de faktisk fikk strødd veiene, så at de ikke skulle være glatt, så at de skulle vinne. De fikk jo salta i Monte Carlo, ikke sant? Og dermed så klarte de jo å ta en seier der med den bilen. Nei, det er faktisk et godt poeng oppi alle poengene våre her nå, at noen gang så er det faktisk fanskaren som ødelegger for bilen. For bilen er steinkull, som du sier, og så videre, men det er ikke nødvendig å skryte den opp i skyene for noen sånn, ikke middelmådighet, men ikke så bra som de tenkte.
Nei, du må gjerne si at ja, jeg foretrekker den foran Quattroen for all del. Det kan jo godt være med på at du synes det tøffere og alt og sånt, men at den liksom gruser, det blir jo bare feil.
Nei, det gjorde den egentlig aldri. Ja.
Bjarne, du sett bare og...
Skal du få opp?
Jeg ble litt slått i bakken av den lange historien, men nei, da, du har jo et poeng.
Ja.
Absolutt.
Og jeg skal holde meg litt kort her.
Ja, hva er det jeg skulle si? Vi får holde oss litt kortere, så vi får litt mer tid til å diskutere tema etterpå.
Jeg synes jo bilen 037 er en sånn drømmebil. Ja, det har litt med utseende.
Ja.
Og turbokompressor.
Jeg digger bilen, altså når jeg ser en 037 i Martin.
I og med at jeg har så lite peiling på rally, så har jeg aldri falt for fristelsen og tatt den der gruse, gått i grusfella. Oi, plink.
Ja,
fifi.
Ja, fifi. Ja, du kan jo ta din.
Skal jeg ta min?
Ja, start med en.
Ja, da har jeg lyst til å starte med en bil. Nå må jo alle lytterne ha meg unnskyldt som kanskje har en sånn bil og alt sånt, men
det blir det mange av.
Du burde ha smart og valgt en bil som nesten ingen har.
Nei, altså, det er jo noen biler, altså, jeg tenker jo litt som pris her, altså, det er noen mekanismer ja, som er ute og går for at prisen skal gå opp, ikke sant? Og gjerne er det lavt produksjonstall, og så videre, og så videre. Men når du har en Amazon, så klister du på en ekstra lykte, så setter du på et GT-ratt, borrer fast en turteller på dashbordet, og setter på en plasthylle, og kaller en GT.
Nå snakker vi hva Volvo gjorde.
Ja, Volvo GT.
Ja, Volvo GT. Amazon GT.
Ja.
Og du er tøff. Du er tøff nå.
Og da tenker jeg, hva i all videste verden, hvorfor skal en GT, altså som i utgangspunktet bare er en Amazon, kost 5, 6, 700 000? Det er helt ufattelig for meg.
Den er såpass.
Ja, i top notch så begynner, tror jeg den begynner å tippe det. Jeg skal våkne litt vel for prisen her, men det er klart at jeg skjønner at det blir sånn. Det gjør jeg. Og så mekanismen som slår inn med lavt produksjonstall og veldig mange som har Amazon som favorittbil, litt sant? Og da blir de litt sånn spesielle modellene veldig mye verd, tydeligvis. Men jeg synes jo det er fullstendig oppskrutt.
Ja, det må jeg si mening. Det er jo der som er problemet ofte med helt vanlige folkefavoritter. Sånn som Volvo Amazon, det er jo ikke noe spennende bil å kjøre i utgangspunktet. Det er jo ikke det.
Nei, trivelig
veteranbil, solid.
Ja, en trivelig, solid veteranbil. Ikke går den fort, ikke går den bra, ikke gjør den noen ting.
Helt på det jevne. Men det er klart, det er så mange folk som husker den, som vokste opp med den.
Ja.
Og da huser man opp de her spesialversjonene.
Nettopp. Så, nei, helt ufattelig. Altså, jeg tror nok en Amazon GT koster mer enn en P1800. Mm. Ja, det, jeg ville hatt...
Det er jo gale, Mathias.
100 ganger før en sånn.
Ja.
Galskap, spør du meg.
Altså, det er jo den kommer jo med 115S, B18S motor, gjør den ikke det?
130S der.
130?
Ja, med høykompstempel i en sånn 122S motor, så det var jo litt futt inn.
Nei, det er jo ingenting.
Nei, altså, det var jo standard. Hva så er vi her nå? Det var jo standardeffekten på en Alfa Romeo for 130S.
Ja, og sikkert den minste motoren på hvilken som helst amerikansk motor.
Ja, ja.
75 hester i den standard Volvoen, noe sånt.
Ja, B16 kanskje, men en vanlig Volvo hadde vært 100, tenker jeg.
Ja. Men jeg må jo vant på litt amerikanske biler fra denne tiden, så gjør jo det.
Ja, nei, da er vi jo litt inne på hvorfor mange havna på det amerikanske, for at det var det her som var alternativet, og det var ganske det var liksom ikke veldig tiltalende. Nå i dag så har det jo en helt annen
sanse. Nei, jeg har kjørt og hatt så mye Amazon at jeg vet jo hva det er, og har jo selvfølgelig da ville... Altså, når Amazona begynner å koste mer enn så mye annet ut der som har både mer effekt, artigere å kjøre, ser bedre ut, så blir jeg... Da er jeg oppskrytt, tenker jeg.
Skal ikke jeg bare da slenge meg
ja,
på?
Ja, kjør på.
For jeg har en sånn folkefavoritt. Jeg, ja, også. Jeg hadde egentlig tenkt å begynne med en annen bil, men jeg tar den der folkefavoritten min. Så brace yourself. Ford Escort MK1.
Har du også den, ja?
Jeg har den, du har den jo også, ja. Ja, ikke sant? For at, du sa jo faktisk det som er innledningen min her. Det, altså, det vi har sett i det siste er en sånn skyrocketing prisgalopp på hverdagsbiler. For med all respekt, det er hverdagsbiler. Det er absolutt hverdagsbiler. Og det her, jeg tenker at det er fint og flott. Alle som har et forhold til det har lyst til å ha en sånn bil, må bare betale hva de vil. Men det her jeg mener det at, la ikke det bli en sånn kognitiv intelligens. For jeg må bare, jeg kan for eksempel si en sånn Samba-buss til over 1 million kroner. Beats me. Men noe av det eskortene skulle handle om. En vanlig MK1 1100. Har du en Deluxe, så har du vel dørtrekk helt opp, og så i sånn blanklist.
Ja, har du det egentlig?
Ja, og i blanklist rundt baklysene, ikke sant? Og da er vi 80-130.000 for en fin modell, uansett. Skal du ha en sånn twin-kamp?
Ja, ja, ja.
Utgave, ikke sant? Så snakker vi jo glatt 500-600.000 for en fin utgave.
Ja.
Og nå snakker vi altså en Escort 1100 Deluxe.
Ja, verdens største skitbil egentlig når den kom.
Ja, altså, det kan være, mange kan finne mye moro i det, men det er en 45-hesters bil med trommelbrems rundt om, og spartansk vinylinteriør.
Ja, en billig bil, med andre ord.
Og hatthylle, ikke sant? Ja, det er virkelig billig bil. Og så begynner man å betale, hold dere fast, Corvette C6, Z06 penger for en sånn bil.
Ja.
Eller, hvis folk ikke forstår Corvette C6 Z06, som er en 505-hester eller 580-hesters bil, det er det samme prisen som på en flat plan, sånn flat wave V8 Ferrari-bil i for eksempel Maserati Gran Turismo. Det er samme prisen.
Ja.
Du må si prisen.
Ja, det er 600.000.
600,
ja, altså 500-600.000.
Mm.
Og da tenker jeg, og det paradoksale er, så er det jo sånn at Ford Capri MK1 er jo på mange måter gått ut ifra en Escort-plattform. Og 2ETI S Capri, som jo er en bombebil i forhold, den sliter jo med å nå 180.000 i samme tilstand.
Sliter med å få solgt den noen
ting. Ja, ikke sant? Mot en 40-hesters Escort.
Nei, det er så, helt utrolig. Men,
hvis vi sier at du kan kjøpe deg en sånn 40-hesters Escort med spartansk vinylinteriør og trommelbrems rundt om, men du kan også gå og kjøpe deg en relativt fin V12 Jaguar Exodus, eller en ganske fin Pontiac Transam, for de samme pengene. Så det jeg tenker, den ikke blir lurt her. Det finnes noen alternativ.
Det som er litt rart med MK1 er at jo mer du gjør med den, altså bygger den om, gjerne til sånn rally-løpsversjon, det er litt sånn rart, for at ombygde biler kan ofte fall i pris i forhold til originalet, men her virker jeg veldig motsatt. Altså, de bilene du snakker om som går for 500-600.000 er gjerne dem som har bredder av hvit og hvit lakk med blå striper og tvittkammotor.
Å nei. Flotte sånne 1600 BDA-biler er jo banker jo nesten 7-siffra tall.
Altså,
ja, originalt.
Originalt,
ja. Ja, det er helt vilt.
Ja, der ser du hvordan verden har blitt.
Men la det, nå har jo Bjarne og jeg tatt to sånne folkelige biler som egentlig har fått en sånn merkelig dynamikk.
Jeg har det med her også.
Du har det med Eskorten, ja, altså en sånn merkelig dynamikk i markedet på dem.
Ja, Ford er jo et merke som jeg synes går igjen på overpriset produkter. Jeg var jo på nipp å ta Ford, altså den Cortina Lotus, som jeg jo synes er fryktelig oppskrytt bil, men
men jeg har den med, vet du.
Ja, men det bra, for jeg har den ikke. Nei. For jeg tok, jeg fant ut, nå får jeg sikkert masse kjeft fra folk, for jeg tar
men det forberedt på.
Ikon for mange fra 80-tallet, Ford Sierra Cosworth, som ble vist på Genev i 1985. Jeg synes det dølt design, jeg synes det stygg vinge, og 204 hester, hallo. Hva er det så episk med det? Det er bilen ble en favoritt i kriminelle miljø, senere type gatebilmiljø. Den klarer kunststykket å være vulgær og herrig, samtidig som den er kjedelig. Det skal liksom være en sånn syk performance-maskin. 0-100 på 6,7 sekunder, kvart mila på 16,8. Please, altså. Jeg hadde 1980 Pontiac Trans Am Turbo, som gjerne blir anklaget for å være slapp og daff.
Ja.
Sant, den i ankarmiljøen utkjelt med sine 204 hester. Hva er den klarer kvart middag på? 16,3 sekunder.
Ja, ja, ja.
Så hva er greia med en sånn Cosworth? Jeg forstår det ikke, sorry. Ja, tendens er det. Den var bøttevis av løp på resebanen. Så den her racing
pedigree. Ja, det er vel det som har gjort den.
Det skal ingen ta ifrån.
Til et ikon for folk da.
Men produksjonsversjonen er kjedelig på alle mulige måter. Altså. Og den er dyr. Den blir fort 500,000-600,000 kroner. Og en sån, går det opp til en sånn RS500 som er litt kvikkert, ja. Så er det over 1 million i England.
Nok jo brain out, sier jeg
det. Det er for mye, ikke sant?
Du kan dra en parallell her. Jeg må bare ærlig innrømme og si at jeg googlet litt på sånn overrated cars. Og BMW E30 M3 går igjen
ofte. Ja, det er litt samme greia.
Litt samme greia, altså en 200-hester, 4, ikke sant? Og så, det er fortsatt en E30, og de priserne som har blitt på bilene her, i min verden så er ikke jeg verdt det, altså.
Nei. Nei, men ja, altså, jeg tenker jo å moderere, for at folk må ikke ta sånne grinebiter på priser. Jeg synes på mange måter det er flott at bilene kan koste mye, for at jeg er litt sånn søkker for at bilene skal være i god stand, og da må du ha en høyde på for å kunne sette det på. Men jeg er enig, når du begynner å sammenligne en del biler, og ikke minst sånn som du gjorde, for det var jo kjempeartig sammenligning i Lorden. For akkurat den 81 Turbo Trans-Am-en, det er jo en bil som begynner å få litt sånn renessanse nå. Men den er jo akkurat, den var jo helt glemt for at den var så slow og dvask. Men det er jo faktisk en bil som er neck to neck og på kvart middag knepper raskere enn en sånn Cosworth sier. Så det er jo... det er jo ironisk å tenke på.
Ja, den får du jo for no money.
Ja, for no money.
Ja, du får en fin, kjempefin.
Kanskje du får penger for å ta med.
Nei, det gjør du ikke.
Nei, det gjør du ikke.
Men det blir jo litt i det samme løpet som jeg sa. Tenk deg, Bjarne, det at ja, kanskje ikke din XJS, men tenk deg, du står med den fine XJS V12-en, ikke sant?
Jo, jo, jo.
Og så står du med en Escort 1100, kanskje ikke en Deluxe heller, så tenker du, Escort, Jaguar XJS V12. Nei,
jeg tror kanskje jeg tar Escorten.
Jeg tror kanskje jeg tar Escorten.
Nei,
da har du har ikke kjørt de to bilene, for å si det sånn.
Nei,
men du hadde en av bilene på Ove sin liste, skal vi hoppe over den gang?
Ja, vi kan godt hoppe over med, så ta den Ove igjen.
Ja, nå blir det jo nesten ondt, for at det blir jo en Ford igjen da.
Ja, kjør på.
Nei, men jeg skal ta en litt annen take på det nå. For nå skal jeg faktisk ta Shelby versus Mustang. Rent. Det går ikke an å understreke noe at Shelby er Shelby. Jeg dro jo faktisk fem pick-upen her som Shelby hadde laget opp. Så. Men det er litt sånn, hvis du ønsker deg en Shelby i dag, så må du greve djupt i lommeboka. Du må greve sinnssykt djupt i lommeboka, spesielt på de første. Men liksom, for de fleste så er det sånn 67 oppover, eller ny Shelby. Og her kommer det hvorfor jeg mener det at du trenger ikke å greve så djupt i lommeboka hvis du har lyst på en Mustang. Jeg må ta en kort historie, en digresjon om et medlem her som jeg kjenner som skulle kjøpe seg, vært litt sånn Corvette og sånne ting rundt omkring, som skulle kjøpe seg en Shelby, for det han alltid gått og drømt om. Og så ringte han meg et par uker etter at han hadde kjøpt bilen, det var en 68 GT500 KR. Så sier han, du, jeg må innrøve, jeg ble ganske skuffet. For jeg trodde jo det at når jeg skulle kjøre den bilen, så kom det et susaband i baksettet i det jeg fyrte opp og slapp ut kløtsjen, men det gjorde jo ikke det. Det var jo bare en Mustang. Og det har og det her er lenge siden. Jeg har jobbet her en stund, så det er lenge, lenge siden. Jeg tenker på det mange ganger etterpå. Hvor rett har du egentlig ikke? Så kan du jo ikke ta bort magien med Shelby. Og det, det er verdt å betale for dem som synes det. Men hvis det kommer til prestasjoner, så kan vi ta den nye først 2020-modellen, 770 hestes GT500, kontra en 2020 480 hestes Macken. Edmunds, for dem som kjenner det, det er veldig renommert. De kjørte skikkelig nitidige tester på Willow Springs med de to bilene. Det kun en plass Shelbyen tar Mach 1. Og det altså på Drag Race. Den tar den med 4/10. Det for så vidt ganske mye. Men hvis du tenker på kortere bremsedistanse, så det sånn, det var overlegent Mach 1. Hvis du tar det på lateral G, overlegent Mach 1. Og rundetid, overlegent Mach 1. Altså så i alle hverdagslige ting innenfor lovlige hastigheter eller ulovlige hastigheter, for utenom akkurat det dragreise, så Mach 1 overlegen Shelby GT500.
Jo, men nå...
Og det til halve prisen. Det halve prisen. Og går du videre nedover til 67 Shelby GT500, altså den ikoniske, den har bare 20 hester mer enn en 390 GT. Og det marginal.
Og hvor mye mer koster han?
Ja, han koster over det dobbelte. Altså, men, du får en fin GT for en halv million, og så må du kanskje opp i 1,2, 1,3 for en Shelby. Ja. Og når du slipper kløsjen og skal kjøre de her bilene, så det faktisk, for jeg skulle tilbake på det, det også testet i dag med vanlige dekk. Det for mye, altså det for mye power på en GT, og det blir enda mer power på en Shelby, så du får egentlig, ja, du får lukken, og du får Shelby-magien. Men hvis du bare tenker, å, jeg skulle ønske at jeg kunne ha en Shelby, og hvis du tenker på det, at det er for å kjøre, kjøp deg en GT 390, eller du kan faktisk kjøpe deg en 428 Cobra Jet, eller hvis du går på 79, nei, på 69-70, så faktisk 302 Bossen bedre prestasjonsmessig enn 67 Shelby GT500. Så altså, du får Mustanger som faktisk presterer, ja, du får Mustanger som presterer bedre enn Shelbyen, bortsett fra på straight line drag race performance. Og tenk, så folk kan jo rett og slett tenke seg litt om, her finnes bedre alternativer.
Det er vel sånn at mange i Mustang-miljøet er veldig opptatt av akkurat det her med Shelby.
Ja.
Jo, men også, det her er jo, går jo igjen i mange andre lignende biler. Oh, ja. Sant, ja. Om det er, hva som fører til magien, det er vel noe iboende i oss mennesker, at vi går for toppmodellen, eller den dyreste, og det lave produksjonstall som påvirker det her. Ikke sant? Men... det er som du sier, du kan kjøpe to for prisen av en.
Ja, altså du kan faktisk spare deg mellom 1 og 2 millioner kroner hvis du kjøper feil Shelby kontra å kjøpe riktig Mustang.
Ja.
Så det er ganske... Og jeg tok jo ikke Shelby vs. Mustang bare på grunn av den historien fra det medlemmet vårt. Jeg tok den for at dette er faktisk noe som opptar folk litt. Men det er ikke for å si noe gærent om Shelby, for magien er der. Men bare sånn, tenk på dem som går og drømmer, jeg får meg aldri, for jeg ønsker meg en Shelby. Putt 1 million kroner, eller putt 500 000 kroner i en Mustang, så kan jeg love deg det at foruten om grillen og den magien, så får du en bil som du kommer til å... føler akkurat det samme når du kjører den.
Ja. Ja. Nei, men se hvor du vil. Da kan du gå videre med, det blir jo mye sånne der biler som jeg vet folk liker det her.
Ja, det er jo der vi er. Det er jo der den kognitive intelligensen har tatt feil.
Ja, jeg tar en, for mange, et 90-tals ikon. Lotus Omega. Og i utgangspunktet så forstår jeg jo de som digger bilen. I 1990 så var det her verdens raskeste serieproduserte 4-dørs sedan. Det var raskere enn både Alpina B10 Turbo, BMW M5 E34 og Mercedes 500 E. Alle de her er høyt respekterte bilikon. Og sånn her Lotus Omega, det var bilen som satte både Porsche og Ferrari-eiere i forlegenhet, som ble frakjørt av en Opel med 4 dører. Bilen er jo en ulv i foreklær. Så egentlig så skulle alt ligge til rette for at dette må man bare digge. Det er 3,6 liter biturbo, rekke 6R, 382 hester, samme 6-trins manuelle girkasse som på Corvette setter igjen, 0-100 på 5,2 sekunder. I motsetning til tyskerne så ga de faen i å ha noen sperre, 285 km i timen i toppfart. kjørte jo frontrett alt, vart et særdeles ynda mål for biltyva I England, som kunne leke seg med politiet all day long. Dessuten pluss for antall produserte, kun 630 eksemplar, pluss de 320 høyrestyrte Vauxhall Lotus Carlton, altså 950 biler totalt, frem til produksjonsstoppet 1992, all lakert I samme grønnfarge. For noen år siden så fikk du en passelig halvgrei bil for sånn 350-400.000 kroner. Det du ikke noe lenger. Du får ikke en fin bil for under 600.000. Ute I Tyskland så ligger det sånn 70-80.000 euro, og jeg fant to til salgs I England for henholdsvis 1,2 og 1,3 millioner kroner. Ikke det hinsides mye, for det som I bunn og grunn en oppjasset Opel Omega. For det jo her problemet ligger for meg. Det en Opel Omega som en vanvittig kjedelig og intetsigende bil. Og et bodykit, litt bredere hjulbør og feitere dekk og en diskret vinge bak samt noen Lotus-merker kan ikke skjule det. For å sitere min gamle kollega Benny Kristensen fra Brom, Opel, med fare for å virke litt stigmatiserende, dette ikke bilmerket som automatisk får blodpumpa til å slå helt ukontrollert under ribbeina. Det skal sies, jeg har Opel-modeller som jeg synes kjempekul, så det var ikke det. De har mye gøy, spesielt kanskje på 70-tallet, men Benny inne på noe her. Det ikke noe stamtavla, liksom. Det bare en kjip standardbil som modifisert av Lotus.
Ja.
Den samme kritikken, som sagt, kunne rettes mot Lotus Cortina, som vi nevnte.
Ja, vi skal ta det. Vi la oss flyte over på den etterpå. Ja,
men forskjellen på de her, da, det synes jeg at den Cortina kan I hvert fall få litt der med løpshistorie. Lotus Omega jo egentlig bare en bøllebil for biltyver som likte å kjøre fra politiet. Nå vet jeg at mange elsker sleepers, og da kan jo for så vidt ikke bli mer sleeper enn det her.
Nei, det sant.
Og alt bortsett fra de mest bilinteresserte vil tro det en vanlig Omega. Men det der dette av. For at sleepers ikke min greie. Gi meg Plymouth Superbird Lamborghini Countach Porsche 930 Turbo all day long.
Så du ser at du har en superbil.
Ja, som Mel Brooks I The Producers. When you got it, flaunt it.
Ja.
Og det ikke denne bilen.
Nettopp. Nei, jeg enig med at det her det en overpris av Omega. Så det holder. Selv om det en kul bil. Så det ikke motsetning. Bilene kan være kul, men også det får en hype som ikke henger på grep, faktisk.
Ja,
ja jeg jo ikke enig med dere, for jeg mener jo det at her det jo en del ting som henger på grep. Lav produksjonstall, det at det en sliper, at folk har sans for det. Og her betaler du jo tross alt for en bil som setter ganske mange andre biler I forlegenhet. Og jeg synes Q-et fra deg, Lorden, for hvorfor det fullt mulig å egentlig forstå det her, For at, som du sa, den var raskere enn en BT Alpina. Og det jo en bil som vi enige om kanskje en av de beste firedørsedanene.
Men du så digger Corvette setter en fra samme tid. Kan du forsvare at den her koster 3-4 ganger mer?
Det jeg ikke forsvarer av, nei. Det jeg ikke. Men jeg synes jo allikevel at det henger litt sånn... Hvis du betalte 600 000 for en bil som var så rask, så vi snakker jo om en bil som Ferrari-rask, eller der omkring. Og da det at med 600 produserte så får at den får sin tilhengerskare og sånn men at bilen oppskrytt nei det han ikke, det vel heller mer at han for dyr
ja da han oppskrytt
ja, ja, men de der to henger gjerne sammen for meg, hvis jeg synes at bilen for dyr I forhold til samtidig konkurrente
da han fått en hype, ikke sant så det koster jo mer enn en Ferrari
den gjør jo det
ja
Jeg prøvde vel kanskje med å forklare, jeg datt litt I den kognitive fellet, jeg prøvde med å forklare på hvorfor vil folk ha det.
Ja, det har jeg ingen problem med å forstå, at det blir sånn.
Ja, sorry. Ja. Jeg ikke sorry, men det var tenkte litt.
Ja. Neida, men god vurdering det.
Ja.
Jeg har jo, som vi har vært inne på, tatt Lotus Cortina, og det har jeg gjort fordi at Her tar man noe av det billigste, raske man har borte I England, setter I en Lotus-motor, og kjører på en grønn stripe, og noe instrumentpanel, og ekstra instrumenter, et GT-ratt, og sikkert noe understell, men det blir litt som å sminke en gris, så det fortsatt en gris.
Ikke? Ja. Men var det Lotus-motor? Altså, var det ikke en Kent-motor, men en Lotus-topp?
Ja, det kan godt hende. Det sier jo noe som ikke jeg klar over, men uansett, det Lotus-kortina. Så på 60-tallet, ikke sant, så lager jeg da Lotus Elan med backbone-ramme, en ordentlig, ordentlig sportsbil.
Den hadde jeg tenkt å ta, for den er jo skikkelig oppskrytt.
Den er jo ikke oppskrytt i hele tatt. Nei, altså, de er faktisk mye billigere enn en sånn Lotus-kortina.
Ja, det er sånn 100-200 000 kroner billigere.
Ja, og det...
Og det har de jo vært.
Det kan jeg jo ikke fatt, for altså Elan er jo en kjempebil.
Jeg synes sånn, den er litt oppskrytt. Jeg synes den er litt oppskrytt.
Helt sikkert oppskrytt. Nei, men altså...
Den er oppskrytt.
Ja, den er det. Den er jo ikke sånn kjempekraftig.
Det er jo et ikonisk
oppskrytt. Ja. Det er jo sånn det blir oppskrytt. Ja, men nå tar vi Lotus-kortina altså, først.
Nei, et ikon, tenker jeg, det kan jo ikke bli oppskrytt, kan det da?
Jo. Sånn, du har jo nettopp nevnt 037.
Ja.
Det var meg på grunn av folkene.
Jo, men det kan være det med landgruppa også. I det hele og det store, det er jo litt sånn paradoksalt at nå er det tre biler som er overvurdert og oppskrytt som Lotus har vært borte, så jeg lurer jo på hvor vi er.
Ja, men jeg er ikke enig med at hvis noe er sånn bombeikon, så kan det ikke bli oppskrytt. Altså om det er Citroën DS eller Porsche 911 og sånt, det kan ikke bli oppskrytt, for det er ikoner i bilhistorien. Det kan ikke bli oppskrytt.
Jeg er fullstendig uenig.
Spesielt på Porsche, så tror jeg det at den har gått så lenge at der må vi være så ærlig og si at noe av dem har sluppet ut av ræva, er ikke godt, altså.
Men skjønner poenget at når du kan kjøpe en ekte Lotus da, med alle ting på plass i forhold til kjøreegenskaper, luks, altså utseende og alt sånn, som er billigere enn en sånn papp Lotus Cortina, altså. Det er ufattelig for meg.
Nei, ja, men det å føye seg bare inn i rekka av de andre sånne hverdagsbilene som er blitt helt til folk.
Jeg forstår det.
Ja, det er det som jeg sier. Det er på en måte kult om det er en Escort, eller om det er en Amazon, eller om det er en Cortina.
Ja.
Det er det, men jeg har jo en sånn bil selv også. Nå skal jeg ikke skryte på meg noe, og det er ikke det, for det er en revva bil i forhold til de bilene vi har nevnt her nå, men jeg har jo en Gordini. Og når jeg ser at kan de betale i utlandet for en Gordini, med all respekt om hele, har tre hester mer enn standard Dauphin.
Ja?
Greit, jeg har en gittkasse.
Det er fortsatt en Dauphin.
Det er fortsatt en jævla Dauphin. Så jeg skal være så ærlig og si at jeg hadde jo aldri fått til Tyskland å kjøpe meg en sånn bil.
Nei,
for at jeg hadde løst på en sånn bil, artig. Og i Norge så var prisnivået fornuftig. Men i utlandet er det helt meningsrikt. Derfor ser vi jo, dessverre, det er jo en sånn digresjon som vi kanskje skal si i denne sammenhengen, at det er jo litt trist også, for at hvis vi har lyst til å ha Lotus Omega eller Lotus Cortina i Norge, så må vi ha noen som er villig til å gi det utlendingene er villig til å gi for det. Ellers så forsvinner sånne biler ut, og da blir vi settende igjen med, da blir altså vi litt sånn bilførende vårt.
Ja, men det er så oppskrytt at det er bare greit at den går ut.
Ja, men vi har en sånn tendens at vi får ikke kjøpt den noen billigere tilbake om tre år.
Nei, det gjør vi ikke.
Kjøp på.
Ja, jeg tenker jo det at vi kommer jo ikke utenom prestigemerkene. For de har jo en tendens til å klare å snike seg unna med å lage biler som jo er rett og slett revva uten at folk egentlig tør å si det. Så jeg tenkte at i denne sammenhengen så må jeg bare bombe til med et prestigemerke som har laget noe som er revva, så folk må ikke falle for fristelsen å kjøpe en gang. Og hva annet enn det mest prestige av prestige, og et merke som virkelig har skutt fart i det siste i folks popularitet, Aston Martin. Og det er jo sånn at tilbake på 2010-tallet så kom jo disse europeiske kravene om utslipp, sånn at det ble fordelt produksjonsutslipp per modell. Så firmaet som heter Aston Martin går jo da til det skritt at de har lyst til å opprettholde status med å være dem som lager V8 og V12 GT-biler. Og det honorerer vi dem for. Men vi skal ikke honorere dem så mye at vi synes det var veldig bra at de laget en Toyota IQ med Aston Martin-merket og spesialseter, og så fikk du jo, ja, bevare meg vel, du fikk jo to sånne ganske kule...
Ja, Cygnet.
Fikk to sånne puter i baksetet. Ja, men nå skal jeg gjøre meg ferdig akkurat som du gjør, og så skal vi diskutere det her etterpå. Det var ikke det at Cygneten var dyr i seg selv, han kostet jo bare 50 000 pund. Til sammenligning så kostet den samme Toyota IQ-en med 1,3 liters VVT-motor 10 000 pund, så han kostet 5 gang mindre. Men avanserte seter, altså disse to Aston Martin-putene i baksetet, er sikkert verdt noe, men neppe 4-5 ganger mer enn en IQ. Så ærlig talt, ser du på en sånn Cygnet i dag, så betaler folk 350 000 for den. Det er faktisk DB7 Volante-penger. Fra, altså 7-90 DB7 Volante. Samme pris. Og faktisk i Norge også er det en Cygnet til salgs. For det samme som en DB7 Volante. Og det paradoksale er at DB7-en har gått 6000 kilometer kortere enn Cygneten, og du får dem til samme prisen. Så hvis du skal kjøpe en Aston Martin, kjøp deg en DB7 Volante, og så går du og låner deg 50 000 og kjøper en Toyota IQ.
Du, her er jeg, altså, jeg er så enig med, vi var jo enige om det der. Vi, og så snakk om oppskrytt.
Det går ikke an. Her er det som dere bommer.
Nei, vi gjør ikke det, vet du.
Jo, vet du hva for? Det er greit dere hater bilen, det har jeg fått med.
Hater ikke bilen.
Men det her, den bruker være en sånn vits på alle hvis du går på internett.
Klart den, det er jo en vits. Bilen, ja.
Da er den jo ikke oppskrytt. Den her er umulig oppskrytt, for folk hater den jo.
Ja, men, kanskje.
Ergo, ja, det her total skivebom?
Nei, det er jo ikke skivebom i det hele store.
Hadde du sagt Aston Martin DB7 og angrepet den, ja, det hadde vært noe helt annet. Men du kan ikke ta en bil som folk regner som søppel, som overvurdert.
Det kan jo ikke folk gjøre, for de kjøper den jo til en sånn
pris. Fundamentalt uenig, for de kjøper den for 350 000.
Ja, men gå og se på internett over så lister over worst cars, crap cars, ugliest cars. Den her kommer alltid i lemmen som Pontiac, Aztek og Fiat Multipla. Den kan jo ikke være overvurdert da.
Hvorfor skal den koste 350 000 da?
For det står et Aston Martin-merke på den.
Ja, da er den oppskrytt.
Da er den oppskrytt og overvurdert.
Ja, men ikke,
nei, jeg mener det innertier. Det går ikke an, for det bare reverserer argumentet ditt mot Lotus Omegaen. Du sier at den
koster... Nei, alle elsker jo Lotus Omegaen. Det er jo bare å se på alle forum og sånt. Så når jeg slakter Lotus Omegaen nå, så kommer jeg til å få masse tyn. Når du slakter Aston Martin Cygnet, det er ingen i hele verden som kommer til å sende det en klagemail på deg.
Jo, jo.
Ingen.
Jo.
For alle er enig.
Du gjør jo det.
Ja, men jeg er jo gal i det her sammenhengen.
Ja, ja. Jo, men det finnes flere av her.
Nei, det gjør ikke det.
Jo men, da, altså, de har jo solgt bilene, noen har jo kjøpt dem.
Så det her var et sånn kjempelett mål. Du kunne like gjerne ta Pontiac Aztek.
Du mener jeg plukket en bil. Du mener jeg tok... Nei.
Du tok nei, minste
motsvarsvei. Nei, poenget er, jeg kunne jo ha tatt Mazda og Miata, for det, men det betaler jo folk 50 000 for, og det er den jo verdt.
Ja, men den bruker å komme på sånn greatest cars-lister. Ja, den kommer jo
også på worst cars-lister.
Vis meg en eller annen lister, da. Aston Martin Cygnet er på noen sånn lister
ja,
med bra biler.
Ja, men du tar jo ikke poenget her, for at den koster 350 000. Den koster masse i utlandet ja,
men, også. Ja. Du ser kun på prisen.
Ja, men det er lov, ja, det er jo oppskrytt sammenheng.
Det er jo oppskrytt sammenheng.
Det blir jo det samme altså, som en Selby Mustang.
Og her har du den sammenligningen at du kan kjøpe en IQ med vanlige seter uten de to Aston Martin-puten for en femtedel av prisen.
Ja.
Og jeg vil nesten tro det at bare det at den var innom Buckinghamshire og fikk klistret på de merkene, gjør at kvaliteten er dårlig.
Ja, jeg skal si at det interiøret er ganske påkostet.
Jo,
ja, men, det, men er det en halv million kroner påkastet?
Skal få den beste skredderen i verden til å synes, bedre enn den her.
IQ til salg, så en Aston Martin som har syknet til salg, skal prisforskjellen ned for samme årgang?
Det er 300 000 i Norge.
Forskjell?
Ja, det ligger en 1.3 VVT IQ til salg for 50 000, og så ligger det en syknet til 370 000, eller noe sånt.
Ja, men nu, hvem, så, du må jo også se på at det er jo en ting å tilby bilen for salg. Vi er jo ikke sikkert de får 375.
Ja, men det er jo priser, Cygneten er jo priser sånn i utlandet også. Så hvis du har løst på en billigere Cygnet, så kan du ikke importere den noen billigere.
Ja. Nei, jeg synes det var litt
sånn... Hele poenget som du ikke tar, det er det at med å rebadge en bil, så gjør du den 5 ganger dyrere. Og det gjør til at mitt argument står fjellstøtt, nemlig det at det å klistre Aston Martin-merket på bilen, gjør den ikke 5 ganger mer verdt. Så derfor er den overvurdert.
Det står faktisk fjellstøtt på oppskrytt fjellet.
Ja.
Ja. Nei, jeg synes det var minste motstandsvei. Du tok en sånn åpenbart valg. Jeg var så glad at nå skulle du disse en sånn ordentlig dyr europeisk
GT-bil. Det overlater til Bjarne.
Nei, han tør i hvert fall ikke det.
Jo, jeg har jo disse
mange. Men jeg fortsetter med å kritisere ikoner som jeg vet folk liker.
Mm-hmm.
Og jeg går nå løs på Nissan GT-R. Her først, det er jo egentlig ikke en Skyline, men regnes jo gjerne inn i den lista. Jeg er ikke noe spesielt fan av noe som helst Skyline, men nå var det altså GTR. Det var masse hype rundt denne bilen når den kom. Den var raskere rundt ringen enn 911 Turbo, teknologisk mesterverk, 480 hester fra sin 3,8 liters V6, super avansert 4-strekk, dobbelt clutch kasse, instrumentpanel som Polyphony Digital har designet, altså de som laget Gran Turismo på PlayStation. Så det en veldig japansk bil med sin egen særegne greie. Det har jeg all respekt for. Det heller ingen tvil om at bilen teknologisk sett et mesterverk. Men jeg var på lanseringen på Estoril-banen i 2008, og jeg synes det var kjedelig greie. Kjøropplevelsen ga meg lite. Hele greiene føltes mer som PlayStation. Man avsondret fra det meste, og man har sett en 1740 kilo, så en alt for tung til å bli artig på en resebane. Akselerasjon, sånn veldig linjær kurve, så du får alle de her brutale kicket, som for eksempel en 911 Turbo gjør. Men det som gjør bilen mest overrated er prisen. Det ligger 11 GTR ute på Finnsåget. De ligger sånn 700-900.000 kroner med sparten, og det ganske nøyaktig det samme som du må betale for en 911 Turbo av generasjon 997 av nøyaktig samme årgang, og sorry med, men Nissan ikke i nærheten av så morsom å kjøre som en 911 Turbo, så ergo veldig overvurdert bil.
Mm. Bjarne, ikke du litt enig om at han tok lavtegnet frukt?
Ja. Det her digger jo folk i gatebilmiljøet.
Du gikk i de egen fellene. Nei, for du vet det at en GTR-en har en sånn unison kritikk på at den er ikke så bra som folk skal ha det til. Så det der var lettvint. Så du kan ikke bare komme og beskylde meg for at
det er avtegnet. Det er jo den bilen som ligger øverst på overrated.
Ja, det jeg skulle si. Altså, jeg tror ikke jeg ser det eneste overrated-liste som ikke har den bilen.
Jeg kan si det sånn at de elsker den i gatebilmiljøet i hvert fall.
Ja, men det er jo folk som elsker alle de bilene vi snakker om, og utifra forskjellige årsaker.
Ingen elsker sykenhet. Bortsett fra meg. Ingen.
Nei, jeg tror du bare nå prøver å forsvare det her som du har snakket om en gang før, at du må kjøpe biler som folk bare rester på og tenker, hva tenkte du på? Og det synes du er artig, og det synes jeg også er artig at du gjør, men jeg må jo få lov å mene det om sykenhet, men shit samme, ikke sant? Når det er sagt at jeg synes du var litt sånn, jeg bare punker deg litt tilbake. Jeg er jo litt enig i GTR. Jeg synes jo spesielt de siste. Jeg er ikke helt enig på de første, for dem, altså den Skyline og den Hasuzuka, hvis den er GTR, så er jeg ikke enig. Men jeg tror ikke du tar med den i bildet. Men det er jo litt sånn Corvette-utvikling på GTR. Den blir, og Mercedes SL for en saks skyld, at den blir litt mer luxury sport cruiser etter hvert enn en veldig sånn sinne og aggressiv.
Ja, jeg har aldri prøvd en sånn, så jeg skal ikke si noe.
Jeg har prøvd R33.
34?
Ja.
33 er
noe. Ja. Så jeg er ikke uenig. Også, jeg vet ikke, du sa prisene 600-700 000.
700-900 000.
Holdt seg godt i pris da.
Ja,
det kan du si. Men det er jo ikke mer enn kanskje 4 år siden at den lå på godt over 1 million.
Ja.
Den har ramlet en del.
Ja, ramlet en del, ja.
Jo, men det er jo den.
Så den kom,
som sagt, når du får en 911 Turbo til samme prisen, så klarer jeg ikke fatt.
Nei, exakt, og det er jo et 900, altså, jeg skal gi deg et annet eksempel, jeg har ikke tatt det med, men 356 PA, altså Porsche, den med 88 hester, 2,5 millioner ish, sant? Det er altså 2017 911 Turbo S-penger.
Ja, jo, men det er jo veldig mye av de veldig gamle bilene som er jo...
Jo, men ta 250 GT, da.
Ja, men med all respekt, 356 fra 59, den plattformen og 88 hesters 4-cylinder av bokser.
Ja.
Nei, i samme, som jeg sier, 2017...
Markedet tar noen merkelige vendinger.
S-penger. Ja, altså jeg tror jeg hadde gått ned på en sånn med 65 hester, og så brukte en million eller to på å kjøpe meg noe annet i tillegg. Jeg tror ikke du får noe punk-band i baksettet, fordi om du har 80 hester på en 356.
Jeg tror nok sånn 356, og alle andre klassikere som er priset så høyt, det er forsamlere som har veldig mye penger og veldig mye biler fra før. Ja. Typen Jerry Seinfeld, ikke sant? Som muligheten til det.
Ja, det kan jo dra meg inn på neste bil til meg.
Ja, det var det jeg skulle si.
Den mest oppskrittede bilen i verden må jo være Porsche 911. Du sier jo at det ikke går.
Bare ventet på.
Ja, kjør på.
Nei, altså, i 2009-10 så kom jo finanskrisen. Sant? Og da, før det, så hadde en brukt 911, sånn G-modell, kostet 100-150, kanskje hvis du var lynheldig for 175 000 for en sånn bil. Så kommer finanskrisen, og investorer De rygger vekk fra børsen og begynner å sette pengene sine I fast metall, og det gjerne på seg 9-11. Da skjer det et eller annet der, og det har det gjort med prisene, som gjør at de har 3, 4 og 5 doblet seg, og det skal egentlig ikke skje på en bil at den skal bli 5 ganger så dyr, bare på noen år, da er jeg oppskrytt. Og Porsche 911, du får så mye annet som billigere, som går bedre. Du kan ta Corvette for eksempel, mye billigere som brukt. Så har du allerede motorrasene som var på 996, 997, og så oppskrytt så hold. Jeg har jo vært opp til en Paul, du var jo med du også. Mm. Det står jo sånne 911-blokker I hel vegg, men... Altså det vi jobber mest med Porsche-motorer. Oppskrytt skitbil, spør du meg.
Oi. Men bare et spørsmål. Ikke det mest I... Motorer og sånt jo mest fra 996 og 997 og sånt, men ja, så det jo ikke de som har hatt sånn sinnssyk prisutvikling. Det jo gjerne de 70-80-tallsbilene.
Ja, og det jo helt uforståelig. Men forklaringen jo den investor-greia.
Ja,
Også, de begynte å sette pengene sine I alt annet enn aksjer. Og da fikk du den der Porsche-boomen, som egentlig aldri ville ha kommet, tror jeg, hvis ikke finanskrisen hadde kommet.
Ja. Jeg helt enig I at bilen...
Det gjelder ikke bare 911, det altså.
Nei.
Det var veldig mye biler som har fått siste 10 årene fått en voldsom prisøkning.
Jeg enig I at... Men her spiller det skille for meg, nemlig overvurdert og overpriset.
Ja.
Det trenger ikke henge
helt Det sa du nettopp at det hang veldig godt sammen I sted
Nei, Det jo Svingdøra den står jo og går kontinuerlig på foran Nei, mikrofonene
men den her du kan godt si det I overpriset det kan jeg være enig I men samtidig, jeg synes ikke bilen er overvurdert I seg selv, for den så steinhakke bra
det så mange som har ja, en så steinhakke bra en så steinhakke bra
ja, det ikke noe sportsbil som bedre å kjøre fra samme tidsperiode jeg synes
det ikke jeg enig
du nevnte,
det ikke jeg enig
du nevnte Corvette, men
Nei, jeg glemmer jo aldri
kjøre dynamisk jo ikke nærheten
Nei, men altså, poenget at det der tror jeg veldig individuelt jeg har jo prøvd å jeg har jo ikke kjørt Sygnet, men jeg har kjørt IQ Eller så snakker jeg utifra erfaring.
Så du dømmer en hjelme på
at
du har kjørt
IQ? Ja, jo, men altså, jeg prøver å holde meg til bilen jeg har kjørt, og det blir min neste bil. Men jeg har lyst til å dvele litt med 911, for det min siste bil også en sånn svingslag mot noe veldig etablert. Og så det jo... Så jeg satt her og gjorde tegn til gutta nå, rull på. Alle vet jo at jeg I Corvair-verden, og jeg var ikke slutt å forundre på prisforskjellen mellom 911 og Corvair-Korsa. Det helt ubeskrivelig rart at man gir 100 ganger mer for en Porsche.
Nei, det synes jeg ikke var
så rart. Nei, det akkurat det som Så du synes jo det at den fortjener den vurderingen, mens jeg synes det at, nei, det lov å stille spørsmål med den vurderingen, ikke sant?
Fortell en liten historie fra vår Gentleman Drivers Weekend, som vi har hvert år. Der stiller jeg opp gamle biler, gjerne mye italiensk, som
skikkelig upolitisk.
Ja, altså, det etter sigene skal være så dårlig at det ryrer jo sånn før det runder selvstasjonen der du bor, ikke sant?
Mm.
På alle de årene så har vi vært ganske forskånet mot ras I en eller annen form, motor og så videre og sånn. Men det jeg skal si, at det kun Porsche 911 som har hatt trøbbel hos oss I 15 år.
Mm.
Oppskrytt. Joss
ja.
Nei, jeg digger 911
det mange 911 som
men det litt oppskrytt
også. Ja, altså det finnes andre alternativ, og vi bestrider jo litt Lorden sier om at det ingen som har laget en bedre sportsbil å kjøre jeg jo ikke enig I det, men så det sånn det finnes gode Porsche, og det finnes middels Porsche, og det finnes Porsche som egentlig ikke noen ting. Vi nevnte jo her I en tidligere podd at du kan kjøpe en Renault Clio med hackmontert V6, som Porsche 911 prestanda, og sikkert mye artigere. Så det tror jeg kanskje det viktigste her, å si at det vel det vi angriper. Og så, jeg har en sånn Achilles med Porsche, som jeg alltid ikke klarer å finne ut av.
Stående pedalene som gjør det.
Nei, det var bare et bilde. Men Porsche sørger jo for å ikke lage en bedre bil enn 911. Hvorfor? Alle bilene, 924, 944, 964, 928, alle bilene sørger de for dårligere enn 911. Hva gjør de med Porsche? tør de ikke.
Nei, de gjør ikke.
Nei, de gjør ikke det, vet
du. Når de lager en vise så bra, så er det jo vanskelig å lage noe
så bra. Nei, men den er jo ikke så bra. De måtte jo flippe motoren andre veien nå, for det er helt at det holder følge i racing, ikke sant?
Så det, altså, jeg synes jo det er biler som er råere, artigere å kjøre, men ikke i samme prisklasse. Til sin pris, så synes Porsche 911 er verdens beste.
Da snakker vi ny.
Nei, uansett.
Ok. Ja, nei, jeg,
men hvordan svarer du at en 911 blæser opp fem ganger i pris i løpet av 10 år, da?
Nei, jeg forsvarer ikke det. Jeg synes også det er overpriset sånn sett. Det burde jo være rimeligere.
Ja, og da får du en sånn oppskrytt versjon. Da har jo heldigvis folk våknet, og det er,
men samtidig,
det er reversert, og det er stagnert. Og
samtidig er Porsche 911 som er undervurdert, sånn som for eksempel 911 Turbo, altså det er 930. Den, er jo, altså, den får du jo for under million, og det er jo en skandale. Den burde jo vært 2-3 millioner.
Ja.
Ja.
God bedring.
Det var noe dine ord.
Nei, men vet du, når vi først er å vasse i det der minefeltet her nå, så kan jo jeg bare slenge min bil. Og dette er...
Ja, du har to igjen, ikke sant?
Har jeg to igjen? Ja, har jeg i hvert fall en igjen. Ta en oppskritt
av Corvette du nå.
Ja. Du må vente på godbiten din helt til slutt. Jeg har i hvert fall en igjen, ser jeg.
Ja, jeg har også en igjen.
Ja, men det var jo jeg som begynte.
Ja, ja, brenn på. Vi er, ja, men, langt, vi er langt på overtid allerede.
Ja, men du har ikke...
Vi er langt på overtid. Kom igjen. Ja. Skal du ta din siste, eller skal jeg ta min
har
siste?
Har du bare en igjen?
Jeg har en igjen.
Ja, men nå kan jeg ta min siste, for det er, ikke, det er ikke så spennende.
Jeg dropper Miata, så jeg...
Ingen kunder.
Ja.
Helt sikkert. For jeg har gjort akkurat det samme som jeg gjorde med Nissan GT-R, og tenker på en kjøreopplevelse som jeg synes på døll, spesielt i forhold til effekten, og det er nemlig Audi RS6, nærmere spesifisert andre generasjon 2008-2011. Var på lanseringen på Paul Ricard-banen i Frankrike, tenkt i min dumhet, at en 580 hesters 5 liters V10 med 650 newtonmeter måtte bli steinbra. Yes. Jeg synes til og med at bilen så ganske tøff ut. Men problemet, ute på veien, helt vanlig Audi-stasjonsvagn, ja, går bra rett frem når du gir flatt jern, men V10, nei, ikke noe tøft lydbilde, og når du presser den i svinget, hjelper med. For 2025 kilo vil aldri kun gi noe dynamisk kjøreopplevelse. Sånn er det bare. Det er fysikkens lover. Og på resebane, fullstendig malplassert. Et gedigent lokomotiv med nummen servotronikstyring, og hvor du kjenner godt at du prøver å presse 2 tonn med permanent firehjulstrekk gjennom svingene. Understyring, here I come. Men kanskje det er feil bruk av bilen, for sånn her powerstasjonsvogne er jo egentlig ikke sportslig. De bare går godt rett frem. That's it. Og, det skal ses, det er masse andre biler som er skyldige akkurat det. En Tesla Model S med den kraftigste energipakken går jo uhorvelig godt rett frem. Men det er sannelig ingen stor kjøreopplevelse av den grunnen. Så, nei, i min undermotorisert Toyota GT86, any day of the week i forhold til det her, hvor jeg som sjåfør kan være med og delta i selve kjøringen med styring som gir feedback, og du, hvor du kan skifte gear selv manuelt, og hvor bilen ikke veier det samme som en velvoksen flodhest. Det eneste formidlende med Audien er at den ser ganske bra ut, og prisen fra sånn 400-500.000 kroner på Finn er for så vidt greit, prisen, effekten tatt i betraktning.
Ja.
Men det er så kjedelig å kjøre.
Er det så mange som liker det bilene da?
Nei da, det var jo...
Jeg tror det, de litt yngre av oss synes det her er steintøft.
Jeg tror det, egentlig. Jeg er så sikker. Er ikke det her en bil for sånn frøken Flettfrid som har en travel hverdag som trenger en rask bil til barnehagen, eller Karl Reverud som må ha en Audi som skiller seg ut fra de andre hyttenabene oppe i Trysil?
Nei, jeg ser for meg litt tøff ungdom oppe i Finnmark som er trekke tilhengeren sin med den råeste artikatten bakpå.
Ja, men det passer den jo til.
Ja,
ja det passer det den jo til, ja. Men det er ikke noen raserbil, nei. Nei, det er en people's mover.
Så måtte jeg se noe oppskrytt, kanskje. Ja. Altså, men det går vel inn under det tyske segmentet. Rennsport. Utebanen.
Ja, og det er masse tyske biler som datt inn her.
Ja, altså, de er laget for det. Egentlig ikke noe annet. Altså, det skal ikke være en banebil eller noe sånt. Det er masse effekt i en vanlig bil, egentlig. Ja.
Men samtidig når Audi har lanseringen på en resebane, så må de jo ha noen tanker om at det her liksom skal være bra og skal imponere de som skal prøve den. Så da blir det litt sånn usikker.
Dårlig selvinsikt.
Du tors aldri å ta Alfa Romeo som oppskrytt merke da.
Nei,
det er ingen som liker, jeg vet ikke, han er halvfist
da.
Jo, det finnes oppskrytt Alfa Romeo, men det fine med Alfa Romeo er at prisene er stort sett relativt hyggelig på det meste.
Ja, og så det sånn på folkemunnet så ansett som en skitbil så kan aldri bli noe
ja, Nei, det er fast oppskrytt i Alfaen jo den superbilen som du kanskje husker
8C'en
mm. 8C? Ja.
Det må vel være den mest oppskrytt i Alfaen
Ja, ikke disco-volante-versjonen
Nei, tøff
For den synes folk genial De synes den så vakker Den koster masse penger og alt sånt
Ja, og det en bil som koster mer i dag enn når den var ny
Ja, og den ikke rare greier den Kjør den heller så.
Nei, det, men sånn Nei, oppskrytt
Skal vi avslutte her med ja. Bang da har du flere?
Bomskjell? Nei, jeg har egentlig ikke
Da går vi for bang og
bom jeg hadde litt å velge Så tenkte jeg, men vi må jo se om vi klarer her er jo virkelig å stikke frem høyet For å få det kappet av Men du var jo inne i det på Og du var jo inne i det på, Og vi har hatt en podd tidligere Jeg tror jeg har vært inne på det Så den som har lyttet fast til det Vet at det her ingen av mine favoritter Og bear in mind Jeg snakker utifra at jeg har kjørt disse bilene for utenom sykenheten, som jeg sa. Jaguar E-type serie 1. Den blir for meg, det er liksom der, verdens fineste bil, jeg vet ikke, han bileieren som kjørte Mini, hva han heter? Ferrari. Enzo Ferrari, ja, han synes jo det var så fin bil og så videre. Jeg mener, det er sånn utsagn som er, det er overutslitt, og for meg så er det egentlig umulig å forankre, og så skal dere få lov å kritisere etterpå. Vite at det er en pen bil, ja, det er det jo, men jeg synes jo skinnet bedrar, og for meg så er det her litt sånn kontouch. Ja, han er finest når han står i ro og du er på utsida. Når du skal begynne å kjøre det her, så får du en litt annen opplevelse enn det utseende. Så jeg mener det at utseende, altså det du betaler for i utseende, kommer ikke igjen i opplevelse når du kjører den. Og glem alle de her reiserige D-typene, alt sånt som du har sett, for det er ikke det du får, bare for, så det er sagt når du kjøper en sånn S1. Bilen, jeg synes den var litt trang, du satt litt krøkket i den med et svært ratt. Gearboxen er treg, og den er usynket på første giret. Og den er tung på bremsen. Den har jo skivebremsen rundt om, men den er tung på bremsen, ikke sant? Og den har litt sånn sildet hjul. Det er bra dynamikk i den, ja, men det er tungkjørt. Jeg fikk ikke noe god følelse i den. Og den har høy toppfart, ja. Den var jo kjemperask. Men spør du meg, så blir det her, det blir så veldig hypet, og nå kommer vi nok en gang, ikke sant? For dette er jo en relativt folkelig bil, koster en million i fin stand pluss. Men poenget mitt, og det er der jeg synes jeg rindrer at vi hadde en diskusjon tidligere, der jeg sa at jeg ville ha valgt en C2 Corvette, sant? Som jo er litt i samme gata, men koster halvparten. Sånn at i stedet for å kjøpe meg en åpen eller lukka E-type, så mener jeg det at punchen ifra en 327 nå, snakker om en standard 327, sånn 275-300 hestesutgave med firetrinnsmanuell og servostyring og sånt. For meg så er det en mye tøffere kjøreopplevelse. Jeg synes den bilen leverer mye bedre. Utseendemessig synes jeg det at en 63 split window har akkurat like present som en Jaguar E-Type. Og for de samme pengene så kunne jeg så hatt både en split window og en convertible stående i garasjen. Så derfor mener jeg at E-Type-serien...
Ja. Så hvis du tar en 63 split window som er i fin stand, så passer det en million på den også.
Ja.
Jeg tror det med ganske mye likere lignende priser.
Ja, men hvor mye koster en serie 1?
Ja, det tror jeg
også. Ja, men, jo da, men altså, sånn, jeg var inne her for å ha litt dekning for det jeg sier nå, så var jeg faktisk inne og så på 4 utenlandske altså, prismotorer og ser det at i sånn, ikke i konkursstand, men i toppstand, så er jeg nesten at jeg kan ha en åpen og en lukket Corvette i garasjen for samme prisen som en E-Type.
Kan bare kjøre en i gang igjen, eller?
Ja, men det fine er jo at da det er en åpen og en lukka. Så er det ikke minst den der opplevelsen, ikke sant, med V8-en og en bedre girkasse og en styring. Ja, den er nok mer precis på Jaguar nå. Nå snakker jeg av erfaring, men på grunn av at du sett så krøkket og rart, så får jeg ikke den samme følelsen. Jeg synes rett og slett at Corvetten tar meg et steg lenger i opplevelse enn det Jaguaren gjør, og synes det er verdt mye, mye mer. Og prestasjonsmessig er de ganske like, for utenom, eller Corvetten er litt raskere, men han er senere i topphastighet.
Men bomba, jeg føler det her var mer som en liten røykgranat, for Jaguar E-Type har på følelsen, det er ikke så mange som liker den. Det er mest eldre herrer i sportsvognklubben.
Ja, tror du det?
Ja, det er
med. Er det ikke sånn at det er verdens svakeste
bil? Jeg synes alle folk bare disser den bilen til alle døgnets tider.
Nei, gjør den det?
Ja, jeg synes
det. Nei, ikke dissing direkte, men det heller ikke å stående ovasjon her.
Så det var lavt hengende frukter her da?
Ja!
Søren også, jeg sånn tenkte jeg skulle sjokkere.
Skulle sjokke, du?
Ja, jeg tenkte jeg skulle sjokkere.
Ja, nei.
Kanskje ikke bildesignkretset?
Nei, der er den.
For da renner jo ja, ja, veldig, veldig ja. Høyt.
Nei, jeg har jo aldri lagt skjul på at med en gang om mest skarpe linje, så.
Nei, jeg...
Du er jo vårt engelske alibi nå, kom igjen.
Ja, hva skal jeg komme igjen med? Jeg liker jo bilen, men samtidig så er det jo ikke noe sånn... Det er ikke noe drømmebil for meg, så... Nei. Det er litt sånn... Jeg er vel i den kategorien at... whatever, som de fleste andre i forhold til en E-Type.
Oh ja, så det liksom sånn...
De begynner å bli så gammel at det bare, som du sier, tweedjakkekledde herrer på Oslo Vest som synes det bra.
Ja.
I sportsvognklubben.
Men er det det samme da på tilsvarende 63-65 K1, for eksempel?
Jeg har ikke det som drømmebil heller.
Nei, men er det bare...
Nei, jeg liker dem, ja.
Det er bare gamle herrer i Budweiser T-skjorte som kjøper dem.
Kanskje litt yngre klientel på Corvetten.
Jeg tror også da.
Ja, ja. Jeg tror det.
Mer attraktiv. Og så har den et mer sånn...
Uten at jeg vet det.
Ja, så har Corvetten et altså hvis du tenker til en yngre garde, så har den mer potensiale. Du kan lage heftige pro-touring-biler, du kan gjøre...
Ja, men det kan du gjøre med E-Type nå.
Ja, men da tenk på forskjellen i pris på de bilene. Du starter med et utgangspunkt til dobbelt så mye, ikke sant?
Men ikke hvis det er split-window, som du sier, 63.
Nei, ok, drit med den splitten. Ta en 64 da, så hvis dere er der.
Skal være så jævlig kranglatt.
Og du kan jo også snu på det. Altså, det blir jo billigere etter hvert i E-typen. En Series 3 koster jo ikke på langt når de prisene som du...
Nei, men da er vi jo...
Skisserer.
Da får du jo med V12.
Ja, V12, ja.
Men den blir jo bare døller og daffer ut igjennom.
Jo, men ikke så verst når du tar av taket på en Series 3.
Nei, det er jeg enig.
Nei, det
jeg liker jo den korkige kupéen der også, jeg da. Den er jo... For da får jeg den der hoderystende, hvorfor valgte du den?
Men her er en liten forskjell da, for det er jo rådstern til E-Type som ofte, i hvert fall likt priser med kupéen. Kanskje over også, men Corvette så er fullstendig motsatt.
Ja, kupéen er dyrere.
Ja, og det skjønner jeg jo, den gjør mye til far.
Ja, for taket klær bilen.
Ja.
Ja, absolutt, gjør bilen
Nei, begge ville nok ha toppløs
Ja,
si
ja, ja. Ja, nei,
jo, men også en Corvette Cab da, er jo mye billigere enn en kupé
ja, jo, men jeg synes den fortsatt er kulere. Jeg vil heller ha en 67 Cab enn
ikke når du kommer opp på C3 for at C3 Big Book Cab-en er
Nei, C3 klarer ikke Cab.
Nei. Så da, C3 den fine. Jo, altså han...
Det var C2 tenkt.
Ja, jeg ville ha en C3 Cab med hardtop. Det var den finesten.
Mm. Ok.
Ja. Nei, så da var det... Nei, da mislyktes jeg med...
Det med stor bomba på slutten.
Ja, men tanken var god.
Ja, takk skal du ha. Det var trivelig.
Det skal man aldri undervurdere.
Største bomba var sykenheten.
Ja. Nei, men jeg er jo veldig glad for at vi klarte å ha en podd der svaret ikke var Mazda Miata.
Og ja. Vi kan vel også fastslå at det har vært mye, at alle tre kanskje ser på mye Ford-modeller. Europeisk Ford som litt over... Ja, du kom jo med en amerikansk Ford i dag, så ja, det har vært mye Ford her.
Jeg kom liksom sammenlignet av Shelby versus Mustang, egentlig. Så, ja. Ja,
jeg vil jo, sånn til slutt, jeg vil jo si at Chevrolet er et oppskrytt bilmerke.
Ja, det var en brandfakker.
Chevrolet er akkurat like oppskritt som BMW.
Ja, jo, fordi at hvis du ser opp igjennom da, fra 50-tallet for eksempel, da, så opp igjennom, ikke sant, så har Oldsmobile og Buick laget mye bedre og finere modeller, men de koster bare halvparten. Ingen vil ha dem, sant? Og det er litt merkelig. Mer innovative løsninger og alt sånt.
Ja, jeg tror jeg har svaret. Jeg tror det er akkurat det samme som Volvo og Amazon. Det handler om nostalgi. At Chevrolet var det billigste folkemerket.
Ja.
Folk har et nostalgisk forhold til...
Men det er et poeng. Det er en oppskrytt bil i forhold til de to andre tre.
Ja, klart.
Oppskrytt. Nei, men altså, det er jo ingen tvil om at Oldsmobile spesielt ble rammet ut av innovativitet. Altså, de kom med motorer som ikke var gode i starten. Altså de gjorde litt sine egne greier, og så ikke minst det at de bestykket designet av bilene sånn at de fikk et litt mer gammelmodig design. Og det har de jo trekt med seg videre. Og så er det sånn, trenger du egentlig en tyngre Chevrolet? Altså trenger du egentlig en Buick? ikke Chevroleten tung nok i seg selv, så jeg tror det ligger mye der.
Ja, men den var tung som faen uansett.
Ja, det det jeg mener.
Tror ingen kjøper den bryr
seg. Nei, altså.
Buick var jo litt mer påkostet. Litt
ja.
Det er jo interiørmessig. Det er jo
bedre produkt.
Ja.
Ja, det skulle jo være det, og var jo det.
Det finnes jo oppskrytt i Buicka også, bare, så det er sagt.
Ja, det gjør det sikkert.
Jeg så jo her en GNX som gikk for 205.000 dollar, ikke sant?
Når jeg sier det her nå.
Nei, det synes jeg ikke. Nei, det synes jeg ikke, for igjen er det sånn.
Ja, det er 500 biler. Det er 500 biler som er laget.
Nei, men når jeg sier det her, så er jeg veldig på 50- og 60-tallet, når jeg sier det her.
Ja, det fortsatte jo på 70-tallet også, ikke sant?
Jo, men altså, det de modellene men, ser da.
Men du kan si akkurat der, så er det jo faktisk der det mer litt forskjellig, for at du fikk ikke ekvivalenten til 58 Impala i Buick eller
Oldsmobile.
De hadde en annen karosseriform. 59-60, det samme, ikke sant? De hadde andre karosseriformer akkurat da. Så akkurat der er de jo forskjellige, så begynner de jo å dele fra 64 og utover.
Du ser jo også, jeg tror det har med at Chevrolet var billig, ikke sant? Det er solgt enormt mye, så det er så mange av de. Så det er så mange Nova og Chevella og alt sånt her, ikke sant? Så folk får da et varmt forhold til de. Ja.
Det blir som folkevogn og folkevognbuss, ikke sant? Det er ingen rasjonell grunn til at den skal koste så mye.
Nei, det
er ingen
rasjonell. Nei, det er nostalgi. Det er en veldig sterk følelse.
Ja. Nettopp.
Spesielt blant voksne menn. Da takker vi av for denne gangen. Hvis du likte det du hørte på, gjerne gi oss en 5-stjerner på iTunes. Ellers, følg med på Refuel for masse spennende bilstoff. Og husk at du kan nå oss på Facebook-siden både til Lordens Garasje og Refuel. May the force be with you.